Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Астанада бүгін қаланың Майский деп аталатын саяжай массивінде апалы, сіңлілі Раушан және Несіпкіл Ұябаевалар мен олардың бауырлары тұратын жер үйді сүрмек деп хабарлайды Азаттық тілшісі. Тұрғындар үйінің сыртына Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың суретін жапсырып тастаған. Несіпкілдің Азаттық айтуынша сәуірдің ортасында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Экспо 2017 көрмесі қарсаңында қала көркін бұзатын ескі үйлердің әлі де қалғанына ашуланып, сынаған соң жергілікті билік өкілдері үйлерін босатуды талап етіп жиі келе бастаған.
Мені кім қорғайды? Чиновниктер қорғап жатқан жоқ, акимият қорғап жатқан жоқ. Олар мені өзімнің жерімнен, өзімнің елімнен, өзімнің үйімнен қолымнан сүйреп далаға лақтырып тастап атыр. Ал енді Құдайдан қорықпаса, біздің президентіміз бар. Президентімізден қорықсын. Сол үшін мен қыстырып қойдым.
Дейтінесіпкіл Ұябаева. Ол саяжай массивіндегі үйлерді сүру туралы сот шешімін Есіл аудандық соты 2014 жылы өздерінің сыртынан шығарғанын, бірақ ол шешім қолына тимегенін айтады.
Менің талабымағын баспана берсін. Бұл жерде 50 квадрат метрім бар. 50 квадрат метр благоустроен үймаған берсін. Мен ол жерімді әлі алады, үйімді алады. Бүкіл менің өзімнің өмірімдегі денсаулығымды алады. Және келіп мен еще далада қалады кем ғой да. Мен олардан бәлем бар миллиард, миллион сұрап тұрған жоқ. Өзім қайда барам? Мен киім кешегім қайда қоям? Тамақты қайдан ішем, дұрыс па? Мен 50 жастан асқан адамды мені жұмысқа ала ма?
Дейтінесіпкіл Ұябаева. Майский саяжай массиві қазір қоршалып тұр. Мұндағы үйлердің көпшілігі бұған дейін сүрілген, кейбірі бос тұр. Ресми мәлімет бойынша босаған аумаққа әлеуметтік нысан салынбақ. Айта кету керек, Қазақстан конституциясына енгізілген өзгеріс бойынша тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың сүйретін бүлдіруге жыртуға тыйым салынған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.